aynu ku bilownay wada hadalla heer sare ah oo u dhexeeyay ergooyinka kala socday ruushka iyo ukrain ayaa isniintii shalay ka dhacay xadka belarus iyo ukrain. Ma jirin horumar weyn oo la taaban karo oo ka soo baxay kulankaasi, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku heshiiyey in wadaxaajoodku sii socdo. Dhanka kalena waxaa weli sii socda dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintiisii lixaad. Qaxa, dhimashada iyo dhaawaca ayaa iyaguna sii kordhaya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Lanak soo diray wariyaha v o e da yurub ridwaan xaaji cabdiweli.
Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukrain xalay, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ciidamada Ruushka ay duqaymo ka geysanayaan hareeraha magaalada. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukrain ayaa sidoo kale lagu garaacay gantaallo ay dad badani ku dhinteen. Weeraradan ayaa imanaya iyadoo wareeggii koowaad ee wadahadallada Ukrain iyo Ruushka ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labadaasi dal la soo gebagabeeyey, iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadallada. Wadahadalladan ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda dalka Belarus iyo Ukrain isniintii, iyadoo ciidamada Ruushkana ay sii wadeen weerarada ay ku hayaan magaalooyinka Ukrain oo ay ku jirto magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee loo yaqaano Kharkiv. Waana maalintii shanaad ee duulaanka Ruushka uu socdo. Kaaliyaha madaxweynaha dalka Ruushka ayaa sheegay in wadahadallada uu la yeeshay saraakiisha Ukrain uu qaatay ku dhowaad 5 saacadood. Vladimir Medinsk oo hogaaminayay wafdiga Ruushka waxa uu sheegay in labada dhinac ay isla garteen qodobo gaar ah oo mowqifyada guud la saadaalin karo. Wareega kale ee wadahadallada ayaa isna laysku raacay in laysugu yimaado. Mikhailo Bodolyak oo ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa bixiyey isna tafaasiil yar marka laga reebo in uu sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo suuragalnimada xabad joojin iyo in wareeg labaad oo dhici kara mustaqbalka laysugu yimaado. Kulanka soo socda waxa uu ka dhici doonaa maalmaha soo socda xuduudda dalka Poland iyo Belarus. Ukrain ayaa doonaysa xabad joojin deg deg ah iyo ciidanka Ruushka inay isaga baxaan dalkaas, halka Ruushkana uu doonayo in Ukrain uu ka helo damaanad ah dhexdhexaadnimadeeda iyo in aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO. Madaafiicda Ruushka oo isniintii shalay ku duqeeyey xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv waxaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Ukrain. Guddoomiyaha maamulka gobolka Oleg Sengobov ayaa sheegay in madaafiicda Ruushka ay ku garaaceen xaafadaha ay shacabku degan yihiin, isla markaana aysan jirin fariisimo ciidamada Ukrain lagu yaqaano ama goobo kale oo istaraatiiji ah. Mar sii horreysayna, la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukrain Anton Hereshenko ayaa sheegay in gantaallada Ruushka uu isniintii ku garaacay magaalada Kharkiv lagu dilay 19 qof. Warar madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ma jiro. Safiirka Moscow ee qaramada midoobay oo ka hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in ciidamada Ruushku aysan khatar ku ahayn dadka rayidka ah. Tirada dadka ka qaxayay Ukrain ee gaaray dalalka dariska ayaa iyana kor u dhaafay 500,000, iyo ugu yaraan 102 qof oo shacab ah oo lagu dilay weerarada Ruushka tan iyo markii ay ciidamada Moscow soo galeen dalka Ukrain, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii isna ugu baaqay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin in uu u turo dadka rayidka ah ee ku sugan dalka Ukrain. Dhanka kalena, madaxweynaha dalka Ukrain Zelenski ayaa waxa uu saxiixay codsi ah in dalkiisa uu ka mid noqdo midowda Yurub si uu u adkeeyo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka reer galbeedka. In lagu biiro midowda Yurub waxa ay qaadan kartaa sannado badan, waxaana dalka ku biiraya uu u baahan yahay in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ay si wada jir ah u ansixiyaan. Dhinaca kalena, dalalka midowda Yurub ayaa bilaabay qaarkood gurmad degdeg ah oo ay u fidinayaan dadka reer Ukrain. Gurmadkaas ayaa isugu jira dawo, raashin iyo hoy, xilli xaaladda dalkaasi Ukrain ay u muuqato mid faraha ka sii bixi karta haddii duulaanka Ruushka uu sii socdo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.